Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2019 hapa Washington DC ni saa 2 na nusu asubuhi, na huko Afrika Mashariki ni saa 10 na nusu, na huko Afrika ya Kati ni saa 9 na nusu alasiri. Anayokaribisha leo Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja basi tunakutakia usikilizaji mtulivu, wenye amani, upendo na furaha kuanzia hivi sasa ndani ya takriban dakika 30, ambapo tuna mengi ya kukueleza. Tutaanzia kule nchini Tanzania. Tutasikia kauli kutoka chama cha upinzani cha maendeleo na demokrasia CHADEMA kuhusiana na kile ilichosema baada ya mmoja wa wajumbe au wafuasi wake Fredrick Sumai kuondoka katika chama hicho.
Vile vile huko Burundi, maporomoko ya ardhi yasababisha maafa makubwa. Tutaungana na mwandishi wetu wa mjini Kigali, atatupa mengi zaidi. Lakini vile vile Mkamiti, leo ni siku ya kimataifa ya kujitolea
haswa, ambapo kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa kwa siku ya leo inasema jitolee, chukua hatua kwanza. Ni siku ambayo watu wanatumia masaa kadhaa kufanya kazi mbalimbali za kijamii kwa kujitolea.
Na katika makala ya teknolojia tutasikia mtu aliyejitolea kwa kuwasaidia watu ambao wana ulemavu.
Haswa ametengeneza kiti cha walemavu, ni kijana kutoka Mombasa. Wakati huo ukifika basi, msikilizaji, utamsikia vyema katika siku hii ya leo. Huo ndio mchango wake kwa watu kujitolea. Lakini Patrick, wewe siku hii ya kujitolea, nini hasa ambacho utakifanya kwa jamii?
Mimi nitawatakia tu wale wote ambao wako katika matatizo, nitawatakia kuondoka katika matatizo, nitaendelea kuwaombea. Lakini vile vile tutaangalia cha kufanya tu baadaye. Siwezi kutangaza hadharani hapa.
Mambo mazuri kabisa. Basi msikilizaji, pia na wewe popote pale ulipo, tunakusihi katika muda huu uliobaki, kwa wewe uliyeko Afrika Mashariki, muda bado upo, unaweza kutumia takriban dakika 30 za kujitolea kufanya kazi za hapa na pale katika jamii kuzunguka. Basi utakuwa umefanya jambo muhimu la busara kabisa katika siku hii maalum ambayo huadhimishwa Disemba 5 kila mwaka. Vile vile leo ni Alhamis, Throwback Thursday. Tutakupigia muziki wa zilipendwa, tutakupatia kibao kizuri kabisa. Lakini kwanza, moja kwa moja tunaingia kule Dar es Salaam, Tanzania. George Njogopa yupo tayari katika line ya simu. Habari za wakati huu, George?
Mkamiti, nashukuru kwa uzuri lisha kwamba Dar es Salaam na maeneo mengine ya karibu tumeshuhudia mvua tangu asubuhi na kuja na kuondoka, lakini bila shaka hili mema
haswa. Basi tunafahamu kwamba Tanzania siasa zinaendelea hapa na pale. Jana tumesikia matamshi kwamba aliyekuwa mwanachama katika chama cha maendeleo demokrasia hapo nchini Tanzania, Fredrick Sumai amejitoa katika chama hicho, lakini haijafahamika atajiunga na chama gani au vipi. Sasa nini ambacho kinaendelea leo hii kutoka kwenye chama hicho cha CHADEMA kuhusiana na kuondoka kwa Fredrick Sumai?
Na Mkamiti, kama ulivyodokeza kwamba vuguvugu la siasa linazidi kupamba moto hapa Tanzania baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao ulisusiwa na vyama vya upinzani. Na ukumbuka kwamba mwakani ndio tena uchaguzi mkuu ule unawadia. Sasa kila wakati mambo haya siasa kwa nafasi, na siku moja baada ya kuwa waziri mkuu wa awamu ya tatu Fredrick Sumaye kuachia ngazi katika chama chake alichojiunga wakati wa pilikapilika za uchaguzi uliopita 2015, chama chake alichokitupa mkono CHADEMA kinasema kwamba kimeshangazwa na hatua iliyochukuliwa na Sumaye, lakini kinasema kwamba Sumaye aliyoyafanya alikuwa akiataka mwenyewe, kwa sababu alitengeneza kitu ambacho hakukutarajia kingetokea wapi. Na wanasema kwamba kuondoka kwa Sumaye amekimbia vita, kwa sababu upinzani msio lele mama. Ni wakati ukijiingiza katika siasa za upinzani lazima kuna fukushani za hapa na pale. kwa hivyo hawakujashangazwa sana na hatua ya kuondoka Sumaye, kwa sababu baada ya kufanya vibaya katika uchaguzi wa majimbo katika jimbo la Pwani walitaraji pengine angejitokeza mambo kama haya, na kwa sababu chama hiki cha Chadema kilipokea wanachama mashuhuri wengi wakati wa uchaguzi uliopita na wengi sasa wanarejea, kwa hivyo Chadema wanasema kwamba hawajashangazwa na hayo kubwa. Mwenyekiti kiongozi wake John Mrema ambaye anahusika na mambo ya itikadi na masuala ya kimataifa anasema Mrema Sumaye hajaacha pengo kuondoka kwake.
Njogopa, baadhi ya maneno ambayo alizungumza Sumaye baada ya kushindwa nafasi ambayo alikuwa na nia ya kuiwania, akieleza kwamba kuna baadhi ya watu walizuiliwa kwenda kupiga kura kwa ajili yake, anaona kwamba hakuna demokrasia kwenye hicho chama. Je, Chadema imezungumzia swala lolote kuhusiana na demokrasia ndani ya Chadema?
Haswa hilo ndio gumzo kubwa, na Chadema katika kujibu hoja hizi wamepigia mstari eneo hilo. Nasema kwamba swala la Felix Sumaye, waziri mkuu wa zamani, kutamka kwamba ndani ya Chadema hakuna demokrasia, wanahoji mbona Felix Sumaye aliruhusiwa kuwa mgombea pekee katika uchaguzi wa kuwania mwenyekiti wa jimbo la Pwani, wakati katika majimbo mengine kulikuwa na wagombea wengi. Hivyo hiyo ni moja inadhihirisha kwamba kuna demokrasia, alipewa uhuru wa kugombea na yeye akajitosa akagombea, na wapiga kura wakamkataa kwa sababu za msingi alizopiga kura. Kwa hivyo wanajaribu kuona kwamba yeye amekataliwa katika sanduku la kupigia kura, hajakataliwa nje ya kupigia kura, hakufanyia mizengwe kwamba hashindwe kupigia kura. Kwa hiyo alipigia kura akiwa mgombea pekee na akaanguka, na ndivyo wanaposisitiza kwamba.
Na mpaka wakati huu tunafahamu, je, kuna fununu zozote au ameshazungumzia kwamba ataenda chama kingine au ameamua tu kutoka kwenye siasa na kuwa tu raia wa kawaida?
Licha mwenyewe Felix Sumaye kusisitiza kwamba hataki kujiunga na chama chochote cha siasa, lakini atakuwa tayari kutoa ushauri kwa chama chochote cha siasa kiwemo Chadema, lakini kumekuwa mambo haya yanakuwa na wanasema wenyewe na mvuto wake na mwemko kumekuwa kukitajwa na chama moja kinakitajwa bara zote ni chama cha ACT Wazalendo. Taarifa zisizo rasmi wanamtaja Felix Sumaye anajiandaa kujiunga na chama hicho cha ACT Wazalendo, licha kwamba kiongozi wake mkuu Bwana Zitto Kabwe amejitokeza katika vyombo vya habari akikanusha taarifa hizo. Wengine wanasema kwamba Felix Sumaye muda mchache ujao, kwenye wiki mbili kuanzia sasa, atajitokeza katika chama hicho cha ACT Wazalendo akijiwinda katika uchaguzi wa 2020. Wengine wanasema pengine anataka kuwa mgombea urais kwa kupitia chama cha ACT.
Shukrani sana, shukrani sana
kwa pande zote mbili wamejaribu kuzokea.
Shukrani sana John, shukrani sana John Njogopa kwa taarifa zote hizo ambazo umetupatia. Moja kwa moja tunakwenda Kigali, tunaungana na Jean Marie Vianney hicho Burundi. Jean Marie Vianney hicho Burundi, maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha maafa katika mkoa wa Cibitoke ni magharibi mwa Burundi. Je, ripoti ambazo nazo zinasema nini?
Hakika mvua kubwa ilionyesha siku ya Jumatano katika vijiji mbalimbali vya tarafa ya Mugina mkoani Cibitoke kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi, ilipelekea maporomoko ya ardhi yaliyosababisha hasara nyingi, ikiwa ni pamoja sana na vifo vya watu, kubomoka kwa makazi ya raia na kadhalika. Msemaji wa polisi Jenerali Kie amethibitisha kuwa watu 38 ndio wamepoteza maisha yao kutokana na maporomoko hayo ya ardhi. Vijiji vilivyoathiriwa zaidi kwenye Mbondo, Gikomero na Rukombe katika zoni ya Nyamakarabo. Duru za polisi zimefahamisha kuwa idadi hiyo ya watu 38 waliofariki ni ya moja, na shughuli za uokozi bado zinaendelea ili kujaribu kuwafichua watu wengine walioathirika na maporomoko hayo ya ardhi. Na kadhalika maporomoko hayo ya ardhi, naam,
ulibahatika kuongea na wakazi wa eneo hilo, wanasema nini?
Wakazi wa eneo hilo wamesema kuwa hali sio nzuri.
naona tuna shida ya mawasiliano na Jean-Marie Vianney hichu Burundi, lakini aliongea na mkazi wa eneo hilo ambalo limekumbwa na janga hilo. Tusikie anavyosema.
Ukuri twaho mze miryango myinshi bana byangaye kabisa. Bamwe mu kiko turakurikirana tugendera ku mihani mwimwe tureba ko abantu biho mukatsi bavyafuriye kweri barabara niho mu yako jari na hali twese guturi hanze kwa rai hanze nta muntu n'umwe ashara mu nzu.
Hapa huyu raia anasema kwamba wamepoteza watu wengi sana, maanake ni kama vile hata nyumba zao zimebomoka, wamelala nje na wanaendelea kuwatafuta, labda wanafikiri kwamba kuna wale bado wako chini ya vifusi, majumba yameangukia, labda mawe yameangukia. Mm-hmm. Anasema kwamba hasara ni kubwa sana. Na mkamiti nilipoona picha za mahali kulipotokea janga hilo, maana yake ni kama vile milima ilikuwa mitupu. Hakuna miti, hakuna nini. Ni katika ile hali ya kama tunavyosema, unajua athari hizi maafa sio tu Burundi tu, DRC, Kenya, na kwingineko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zaidi ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa,
ambapo baadaye kidogo kwenye barazani tutazungumzia swala hilo la mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini sasa kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Marekani na Korea Kaskazini wanaendelea kutoleana vitisho vya mashambulizi kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Pyongyang wa kufanya mazungumzo kuhusu programu ya nyuklia kumalizika mwishoni mwa mwaka. Park Yong-chan, ambaye ni mkuu wa jeshi la taifa hilo, Korea's People Army, ametoa vitisho vya kujibu mashambulizi yoyote kutoka jeshi la Marekani wakati akizungumza na wanahabari siku ya Jumatano. Hilo ni kutokana na matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba huenda Marekani ikatumia nguvu za kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini iwapo haitatii masharti yaliyowekwa.
Kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ya Huawei imewasilisha kesi kwenye mahakama ya serikali kuu ya Marekani kupinga marufuku iliyotolewa na utawala wa Trump dhidi ya makampuni ya simu yaliyo katika maeneo ya mashambani kutumia fedha za serikali kununua vifaa kutoka kampuni hiyo. Malalamiko yao yanadai kwamba tume ya mawasiliano ya serikali ya Marekani FCC ilikosea kuchukua hatua hiyo mwezi uliopita dhidi ya Huawei pamoja na kampuni hasimu ya hapa Marekani ya ZTE kutokana na madai ya wasiwasi wa usalama wa taifa.
Uganda imepanga kukopa dola milioni 661 kutoka benki za kimataifa ili kuziba pengo la kifedha kwenye bajeti yake ya mwaka 2019 na 2020, huku baadhi ya hatua za serikali za kukusanya mapato zikiwa na upungufu wa 9%. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo huenda ikaongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa deni la taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limeonya huenda likavuka 50% ya pato la wastani la ndani ya nchi.
Wakazi kwenye kisiwa cha Pacific cha Samoa wamejifungia majumbani mwao tangu jana, wakati serikali ikifanya kampeni kubwa ya chanjo ili kudhibiti mlipuko wa surua ambao umeua watu 62 tangu mwezi Oktoba. Serikali ilitoa amri ya kufungua shule na biashara zote kwa kipindi cha siku 2 kuanzia leo Alhamis, hatua iliyopelekea mji mkuu wa Apia kubaki mtupu. Timu za wafanyakazi wa afya zinatoa chanjo nyumba hadi nyumba kwenye taifa hilo lenye jumla ya watu 200,000.
Wanasema kama penzi safari, unajupita ndo Yesu unajongea. Bila nilapo mimbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia habari, yakisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali, na nikawika muziki nkawotea. Ile kumpa kama, nikatandia kabongo muzi. Kumbe mapenzi ya yataki arati, nikama tango na tiatu chumbi. Kwenze mkaoza asu, na kujitia kitanda njuzi. Eti nataka fukuza pa, badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mama, kinambia siambiliki. Moyo kanambia na sipo sasa mapenzi basi. Ila nang'ang'ania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nang'ang'ania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Basi mpenzi msikilizaji, kiashiria hicho ni kwamba tumeingia kwenye yale makala ya barazani. Na mada ya leo kama tulivyosema mkamiti ni kwamba tunataka kuzungumzia kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa, na kuna tumepachika tu swali pale
tukisema, je, kijana una ufahamu wa kutosha kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa?
Wengi wamejibu, wamejibu, na kuna wale tunataka tuwashirikishe kwa njia ya simu. Tunaye Bahati Okech kutoka huko Tanzania, vile vile tunaye Olu Monyaki kutoka huko Kenya. Bahati Okech, je, una ufahamu kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa?
Ndio, mimi kwa upande wangu na nadhani nina ufahamu, ndugu mtangazaji. Kwa sababu nafatana inatokana tu na hali ya hewa inapobadilika. Kwa mfano, wakati ukibadilika msimu wa mvua nyingi, kama nipo sehemu ya mabonde mabonde, itanibidi nihame, au kama sina sehemu badala ya kuhamia, nitapiga mitaro ili maji yakija yapite moja kwa moja bila kunidhuru. Ndio mawazo yangu, asante sana.
Kwa hiyo wewe tayari umeshajua ikitokea mvua kubwa, unajua utakachokifanya ili usikutane na athari.
Naam, kama sina sehemu pa kuhamia tena, itanibidi tu nipige mtaro ili maji yakija apite moja kwa moja bila kudhuru mali yangu au bila kunidhuru mimi na maisha yangu.
Haya basi, endelea kuwepo katika laini ya simu Bahati. Vile vile tuna msikilizaji mwingine, karibu basi ujitambulishe jina lako na utupe maoni yako kuhusu ufahamu wako kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Dada mtangazaji, Ola Munyaka.
Haya basi, tuambie.
Ola Munyaka kutoka Kenya. Nina ufahamu ya athari za mabadiliko ya hali hewa. Kulingana ninavyofahamu, nikitaka kujenga nyumba, najenga nyumba nikijua hali ya hewa ikija wakati ya upepo, ni tayari nishaweka msumari kwa paa langu vizuri. Kwa mfano, hivi majuzi Kenya kulitokea upepo mkali ambayo ulitokea Nairobi kuelekea magharibi mwa Kenya, na ilisababisha nyumba mingi kufunja, nyumba mingi, na ilitoa hadhari. Hapo ndipo tukajua ya kwamba, tufahamu ya kwamba ninapoanza kujenga, ninajenga nyumba nikijua hadhari za hali ya anga iko. Jambo la pili, jua likiwa kali mno ama kiangazi linapokuwa kali, ninajua ya kwamba hapo mbeleni kutakuwa na msimu wa njaa, na ndivyo ninastahili nitafute chakula ya kuhifadhi ili ng'ombe wangu ama watoto ama chakula ya kuila. Jambo la tatu ni nayojua ni kwamba mvua inapoanza kunyesha, najua hatari zake pia ziko. Kwa mfano, hivi majuzi kulitokea maporomoko hapa nchini Kenya,
yeah.
Na watu walisha atarishwa na ministry ya wale watangazaji ambayo wanatabiri hali ya hewa, walitoa tahadhari ya kwamba watu waame mahali salama. Na ndio maana niko na ufahamu ya kwamba inaponyesha pia niwe ninanyesha nikiwa mahali salama, kwa sababu athari za mvua inaweza sababisha madaraja kuporomoka. Usafiri kutoka eneo moja hadi lingine linakosekana.
Sawa sawa, Olu Munyaki, nasikia wewe una ufahamu vile vile Bahati ana ufahamu. Je, Bahati na Olu Munyaki, swali moja tu. hii nyie mnaufahamu wengine yeah. Kuna hamasa ya kutosha upande wa jamii, serikali nini, wengine wananchi wanaelemeshwa kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Haya, tuanze na Bahati.
Naam.
Bahati, haraka haraka.
Naam. Kwenye swala la elimu, ndugu mtangazaji, mi naona tu kwamba watu ni wagumu sana kusikiliza na kutii. Unakuta mtu anajua tu kwamba mvua ikija nyingi mafuriko yanatokea. Mtu anaambiwa ame au afanye jambo mbadala, hataki, anasubiri mpaka aone mvua.
Aha.
Ndo anaanza kufanya mchakato.
Sawa, tumsikilize Ole Munyaki naye. Tumsikilize Ole Munyaki haraka haraka.
Sasa unakuta
Bahati, tumsikilize Ole Munyaki.
Watu kuna wamesikia, lakini watu ndio wanapuuza maneno. Kwa mfano, watu wanaambiwa wakati ya kiangazi ng'ombe ikue chache, watu wanaendelea tu kununua ng'ombe na wanaona hali ya hewa si nzuri, ng'ombe hawatakuwa na malisho mazuri. So kiangazi na siji baadaye, watu wanalia mifugo yao imeangamia sababu ya hali ya hewa.
Tuwashukuru sana.
Swala hilo kama ni muhimu.
Shukrani sana Ole Munyaki, shukrani sana Bahati kwa michango yenu. Haraka haraka labda tusome moja hapa. Robert Nachime kutoka huko DRC anasema mabadiliko ya hali ya hewa ni tatizo sana. Mara mvua inakuwa nyingi kupelekea watu kufurikwa ama joto kubwa, hayo yote yanasababisha vifo vya watu, ukosefu wa chakula na kadhalika.
Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Leo Alhamis tunakukumbusha mambo ya zilipendwa. Basi Bozi Boziana, kibao hicho LB63 Power, miondoko ya Nzawisa. Sikiliza mwenye kutoka kwa Kembenzu Ngamboni, Boss Kill, maarufu Bozi Boziana. Mambo mazuri, sauti nyororo kabisa kutoka kwa mwimbaji huyu, na vile vile ni mpiga gitaa Mbenzu Ngamboni Boskeo ambaye alishashirikiana na wanamuziki kadhaa katika uimbaji ikiwemo bendi kongwe kabisa maarufu wakati huo Pato, zile za Zaiko Langalanga
kabisa,
Isifi Lokole, Yoka Lokole, Langalanga Stars, na baadaye basi Mbenzu mwenyewe alianzisha bendi yake itwayo Orchestra Antichoke, au Antichoke maarufu sana hiyo miondoko hiyo
ya zilizopendwa rumba huko DRC, bila shaka bozi boziana mkongwe kabisa. Haya, leo ikiwa ni siku ya kujitolea, lakini tunaingia kwenye masuala ya teknolojia na watu watajiuliza, je, teknolojia na kujitolea kuna uhusiano upi?
Ni kijana maarufu huko nchini Kenya katika mji wa Mombasa atajitambulisha jina lake na kuelezea sababu zilizompelekea katika siku hii maarufu ya kujitolea kuamua kutengeneza kiti cha walemavu. Karibu.
Kwa majina naitwa Kenneth Kahindi Morandu. Kuvumbua kiti kile ambacho kinaitwa Safari Seat. Kabla ni ingie kwa mambo ya Safari Seat, nilikuwa nafanya kazi mahali kwingine. Niliweza kukutana na watu fulani ambao wanafanya kazi kwa shirika Uingereza. Hawa watu ndo designers ambao walikuwa wamedesign kile kiti. Kwa hivyo hao walikuwa wamedesign kile kiti, lakini walikuwa bado hawajakitengeza. Walikuwa ni watu ambao wametembea, wameona shida ambazo walemavu ambao wanazipata, na wakaona ni vizuri watengeze kiti ambacho kinaweza wasaidia haswa shida ambazo zinasumbua, yani zinakumba walemavu huku Kenya. Maana kuna viti vya walemavu aina nyingi sana, lakini wapata kuna vingine havistahili kwa mazingira kama haya ya huku Kenya. Unapata mazingira ya Kenya sana sana, kama si mahali ambapo pameendelea kama town ama mji, huku kwengine ndiyo nyanjani, mahali ambapo hujaendelea sana, hakuna barabara nzuri. Mahali kama kule sana sana unapata kuna mawe, kuna mabonde, vitu kama vile. Sasa hali kama zile ama mazingira kama yale, hao ndo walijaribu wa design kitu, watengeze kitu ambacho kinastahili kwa mazingira kama yale, ambapo mtu akitumia kiti kile kwa mazingira yale hata tatizika kama venye angetatizika wakati anatumia hivi viti vingine vya kawaida. Vifaa vyenyewe tulivinunua locally. Ile baiskeli venye imetengenezwa ni unique kwa sababu tulitengeza ikue unaweza tumia parts za baiskeli ya kawaida, ili yule mlemavu kile kiti, kwa sababu ni machine kama yote ingine, yaweza fika siku kitu pale kiishe ama kiharibike. Kama chahitaji kugeuzwa, isikuwe ni kitu ambacho ni vigumu kupata.
Kwanza, kwa nini umejitolea tu kuwapatia watu wanaishi na ulemavu bure? Je, wewe unazipeana ama unauza
viti hivi? Baada ya kuongea na watu walio design na wakakubali kuwa ni vizuri tuitengeze huku, walinipea grant za kunisaidia mimi niweze kutengeza hiyo factory, hiyo workshop, alafu nianza kutengeza hivyo viti. Na hiyo pesa ndo nilichukua nikatengeza hiyo workshop, alafu pia nikaajiri watu ili waje waweze kutengeza viti hivyo.
Kazi nzuri sana kabisa kijana huyo Mombasa amefanya,
ambaye amefanya mazungumzo na mwenzetu Amina Chombo kutoka kule Mombasa nchini Kenya.
Haya basi, tuende kwenye swali la jana au swali la leo tulilouliza. Baada ya Sumai kuondoka Chadema tutarajie nini? Majibu kweli ni mengi, ni kitabu cha majibu. Basi tuyasome machache hapa.
Naanza naye Bakari Musa Kadama, anasema tutarajie makubwa hasa baadhi ya wanachama wengine, kwani kulingana na hali ilivyo ndani ya Chadema inaonekana kuna baadhi wanashindwa kuondoka tu kwa sababu ya maslahi au vyeo walivyo navyo hivi sasa.
Rais Uma anasema tutarajie hali ya utulivu ndani ya chama.
Tisamo Kebule anasema cha kutarajia ni Chadema kufa kwanza, kisha kianze kufufuka taratibu, kwani hadi wampate aliye na uwezo wa kukikuza tena kama Dr. Wilbrod Sila. Na kwa hawa waliopo kama vile kina Mboe na wengine, wamejifunza mengi na wanahitaji pia kuwa na mabadiliko siku za mbeleni.
Serge Songolo Mtiti anasema kurudi nyumbani ili kusalimisha heshima yake, ila pia ni pigo lingine kwa Chadema, maana itakuwa ngumu kuingia wakishindwa kwenye uchaguzi.
Oswin Bondai anasema hivi, vyama vya upinzani wanacheza picha, wapo kwa ajili ya maslahi ya kuandaa Watanzania na jumuiya ya kimataifa. Naona muda nao unakimbia, basi hatuna budi basi kukomea hapa kwa siku ya leo kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC. Ni Mkamiti Kibayasi
na Patrick Nduimana tunawageni kiwatakia jioni njema.